za življenje, za danes in jutri.
Lepo pozdravljeni v sobotnem dopoldnevu in še v eni izdaji oddaje Za življenje, za danes in za jutri. V mesecu aprilu gostimo zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca. Robi, lepo pozdravljen in dobrodošel.
Lepo zdrav, Mateja, in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Rekla bova aleluja, ker smo v velikonočnem času in upam, da si lepo doživel te praznike.
Res je, Mateja, še vedno smo v velikonočni osmini. Velikonočni prazniki so bili pestri, to je ena taka beseda sicer, ki rabi podnapise, predvsem, ker sem bil na vseh lokacijah slovenskih zaporov, kjer sem obhajal svete maše, pripeljal skupaj z zaprtimi osebami praznično vzdušje, predvsem v vsebini praznika, ki odmeva še tudi danes in jutri.
Za nami je torej velika noč, verjamem, da v nas še odmevajo besede in obredje velikega tedna. Zdaj smo v velikonočni osmini in pred nami je bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Kakšno vsebino odkrivaš v jutrišnjem prazniku?
Mateja, najprej pravzaprav pomislim na precej osnovni veroučni stavek, ki pa nam kot odraslim morda ni več tako blizu. Otroke pri veruku učimo, da je vsaka nedelja spomin na veliko noč. To je stavek, ki ga otroci pri veruku slišijo kar nekajkrat. Vsaka nedelja je mala velika noč. Vsaka nedelja je mala velika noč. Nedelja je utemeljena na praznovanju vstajenja Jezusove zmage nad trpljenjem in smrtjo ter na veri generacij, da bomo nekega dne skupaj z njim ostali tudi mi. Jutrišnja bela nedelja pa nosi to ime po belih oblačilih, ki so jih še teden dni po krstu med velikonočno vigilijo nosili katehumeni, se pravi novokrščenci. Odrasli, ki so prejeli zakramente uvajanja v krščanstvo za velikonočne praznike. Ti so na to teden dni po prejetem novem življenju v krstu odložili svoja bela oblačila in začeli vsakdanje življenje v krščanski skupnosti. Bela barva ima močno simboliko. Pravzaprav združuje vse barve barvnega spektra, na nek način simbolizira mir in tišino, nov začetek, lahko rečeva tudi brezmadežnost, resnico, polnost, pa tudi praznino hkrati. Jutri torej obhajamo tudi nedeljo Božjega usmiljenja, ki pa jo je leta 2000 razglasil sveti papež Janez Pavel II., ko se je oprl na Jezusovo razodetje sestri Faustini Kovalski, poljski redovnici, z besedami: hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu srcu in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi. Mateja, verjamem, da je mnogim najnim poslušalkam in poslušalcem dobro znana tudi Jezusova slika z dvema pramenoma žarkov, enim rdečim in belim, ter napisom pod sliko Jezus vate zaupam, ki je nastala po videnju prav te sestre redovnice Faustine Kovalske. Zdi se mi, da nam nedelja, ki je pred nami, ponuja mnogo vsebine za naše vsakdanje življenje, ki se po velikonočnem prazniku in velikonočni usmini vrača v ustaljene tirnice. In tudi ta najin današnji sobotni pogovor naj posebej bo izvana mogoče ta prav ta tematika o usmiljenju, ki se mi zdi precej nevsakdanja in nas postavlja v nekoliko nenavaden položaj.
No, v resnici marsikdo še danes enači usmiljenje z neke vrste odpustki, lahko rečeva celo kot potuho, kot nekaj nepravičnega ali celo krivičnega.
Že dolgo sem navajen reči, da ni dobro, da nekaj za nekoga naredimo le zaradi tega, ker se nam nekdo smili. To si ogromno ljudi predstavlja usmiljenje. Dejmo nekomu malo pomagati. Tako, tisti revček tamle ali pa tale boščca in zdaj mi pomagamo. Mislim, da s tako držo nekoga spravljamo v vlogo nam podrejenega, manj vrednega, nekoga, kateremu se mi sklanjamo in mu velikodušno ponujemo, velikodušno, deva v navednice, našo pomoč. Pri tem me navdaja tudi Jezusova drža do ubogih, bolnih in drugih, ki so se nanj obračali. On se preprosto ni obračal k njim kot nekdo, ki ima premoč ali lahko odloča o njihovih življenjih. Pokazal je v prvi vrsti zanimanje zanje, poprašal jih je po njihovi zgodbi, kje vidijo izvor svojih težav, ki jih tarejo, ter jih spodbudil predvsem, da se izrazijo, povedo, ter da so oni tisti, ki zarišejo, kaj potrebujejo. Hkrati pa Jezus videl njihovo celostno sliko. Ni videl le njihove grešnosti ali človeškega statusa, marveč je upošteval njihovo celostnost, pretekle stiske in prehojeno pot. Videl je njihov potencial, da lahko zaživijo v polnosti. In tukaj se mi zdi ta prva točka pravzaprav usmiljenja, da ne gre nekdo, ki je bogi in jaz, ki sem fajn, ampak iz te Božje perspektive, da je Bog usmiljen, ker vidi celoto. Mi veliko krat v življenju vidimo drobce, delčke, potegnemo, kar nam je mogoče interesantno, in tudi zaradi tega verjetno veliko krat nismo usmiljeni. Božja pot usmiljenja je ravno v tem, da pogleda na celoto človeka, vidi ozadje, vidi celoten mozaik, celotno sliko. Pri Božji besedi jutrišnje bele nedelje, nedelje Božjega usmiljenja, bomo slišali odlomek iz Evangelija po Janezu, v katerem ustali Kristus pride skozi zaklenjena vrata med učence in jim pravi: mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: prejmite Svetega Duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Ob tem odlomku papež Frančišek pravi, da je ustali Jezus svoji cerkvi kot prvo nalogo zapustil svoje poslanstvo, naj vsem ponese konkretno oznanilo o odpuščanju. Te Jezusove besede, komur grehe odpustite, so jim odpuščeni, so pravzaprav tista poslanica, ko učence pošilja. To je prva naloga, oznanjati odpuščanje. To vidno znamenje Božjega usmiljenja prinaša seboj mir srca in veselje vnovičnega srečanja z njim. Nikoli ne pozabimo, da je v življenju vere usmiljenje njen temelj pravzaprav. Gre za konkreten način, s katerim Jezusovo ustajenje naredimo vidno, nas še spodbuja papež Frančišek. Sveti Oče Božje usmiljenje razume kot bližino in nežnost, kot sočutje in medsebojno delitev, kot tolažbo in odpuščanje ter izvir, da ljubimo, ko obličje Jezusa Kristusa prepoznamo predvsem v tistih, ki so najbolj oddaljeni, slabotni, osamljeni, zbegani ali pa odrinjeni na rob. Pove pa nam tudi, da vera, ki ni usmiljena, pravzaprav ni vera, ampak ideologija. Mateja, če sva iskrena, no, verni ljudje smo kdaj pa kdaj lahko zelo neusmiljeni. Hitro znamo izločati in nam kdaj manjka potrpežljivosti in ljubezni. Vsak, mogoče tudi v tem trenutku, ko naj posluša, lahko pri sebi razmišlja o svoji drži. In prav to velikokrat ostali ljudje opazujejo pri nas. Ali je ta vsebina res navzoča v naših dejanjih, v naši drži? Pa ne, da bi bili zdaj mili ali pa tako premili, ampak ali se ta usmiljenost odraža z mojim dejanjem, ali je v meni več navzoče neke nestrpnosti, nekega izločanja, neke nepotrpežljivosti in podobno.
Moramo pa tudi ločiti, Robi, med usmiljenjem oziroma vedeti, da usmiljenje ni nekaj nasprotujočega pravičnosti. Kot naprimer, ko se mame usmilimo otroka, ki je kršil pravila, pa ga potem odrešimo polne odgovornosti za posledice, ta drža ni prava.
Ja, kot sem že prej rekel, usmiljenje ni neka nebogljena drža, kot naprimer, ko obupamo nad nekom in popustimo češ, da nečesa pač ne zmore. Je neke vrste aktivna vloga, v kateri nas Bog vedno znova vabi, da spet stopimo na pot, ki vodi k polni človečnosti in zavezi z njim. Usmiljenje nas ne obsoja, ampak daje pravzaprav novo priložnost, prinaša novo upanje. Ne zasleduje človeške logike, ki je dosti krat cinična in ne vidi več poti naprej, le stare in izrabljene vzorce. Tudi ne pomeni pomilovanja, ne ponižuje, ampak vidi v človeku tisto dostojanstvo, ki ga je mogoče uresničiti, čeprav je v tem trenutku zakrito in poteptano. Bog ne želi naše obsodbe, ampak vedno znova posega v naša življenja, da nas rešuje. Ustraja, ne obupa, ne enači nas z našimi dejanji, ampak nas postavlja za sestre in brate. Za našo svobodno voljo želi, da se obrne k dobremu in nas prav k temu spodbuja. Marsikatere naše navade in razvade nas bremenijo, da ne zmoremo sami iz svojih ujetosti in grešnosti, vendar zaradi tega Bog ne naredi križa čez nas, pošlje nam sina, tisto, kar najbolj ljubi, da bi nas pritegnil k sebi. Če si plastično skušava predstavljati, Bog je tista naša življenjska spodbuda, ki nas vedno znova dviguje, ki nas opolnomoči tam, kjer nam zmanjka. Mi običajno potisnemo dol in še kaj svojega dodamo, tako da človeka na nek način tiščimo, da bi se ravno te drže učili, no? da smo spodbuda v vsakdanjem življenju. Tega, saj jaz osebno mislim, je veliko premalo, no? Da bi znali drug ob drugem v naših življenjih biti. Mi se veliko krat čutimo ogrožene, nas je strah, so neke naše določene ranjenosti in to so tudi razlogi, zakaj pravzaprav ne spodbujamo drug drugega, ker, ja, ker imamo okoli sebe neko ogrado ali pa nek ščit. Seveda, usmiljenje po drugi strani ni opravičevanje naše grešnosti ali pa zanikanje realnosti ali pa pomilovanje drugega, da recimo tak pač je. Ne gre za to, da bi bili tiho ob napakah, ki jih vidimo, le zato, da bi ohranili nek, deva temu reči, ljubi mir. Pomembno je, da znamo tudi opozoriti na napake in pomankljivosti, pomembno pa je, kako to naredimo in tudi, kaj je naša motivacija. Da ne gre samo za to, da bi si dali duška ali da bi nekoga postavili na mesto, ki mu gre, usmiljen odnos ohranja živo, enakopravno in prijateljsko povezavo. Temelji na tem, da res poslušamo človeka, da s sočutjem pristopimo v njegovo situacijo in da ga sprejemamo, čeprav vedno ni lahko. Vendar pri tem človeku človeka ne obravnavamo le v rokavicah. Ob tem se mogoče spomnim tudi na kakšnega odvisnika od drog, ki sem ga spremljal pri njegovi poti zdravljenja. V tem procesu moraš znati reči ne in pri tem ustrajati ne glede na vse, kar veš, da bi popuščanje njegovi situaciji vodilo nazaj v odvisnost. Kdaj je potrebno biti zelo jasen? Tudi, kdaj mi je kdo rekel, Robi, ti si toliko trd in strok. In sem potem dal pod napise, glej, to je pravzaprav tista ograda, ki jo postavljam v prvi vrsti zaradi sebe, pa tudi zaradi tebe v odnosu. Tako, da boš lahko funkcioniral v njej. Aktivno usmiljenje pomeni, da rečemo ne, da jasno postavimo meje, da smo zahtevni in nepopustljivi, ker vemo, da gremo s tem v smeri dobrega ali vsaj preprečujemo slabše. Lahko rečeva, da je usmiljenje Božji dar, ki mora človeka dvigovati na drugačno raven. Gre za proces mojega notranjega dogajanja, da je odpuščeno konkretno meni samemu, me notranje osvobaja in mi daje priložnost, da stopim spet na drugačno pot. V nasprotnem primeru težo ves čas nosim seboj, kar me lahko potegne še globlje in globlje. Usmiljenje se velikokrat pokaže že v temelju, da sem sposoben biti človek ob človeku. Usmiljenje ima lahko kdaj obleko tišine, da preprosto znam biti drug ob drugem, brez da bi me premagal občutek, da moram kaj reči, oziroma, da sem lahko brez nelagodnih občutkov, kaj si pa sedaj drugi misli. Veliko krat me ljudje vprašajo tako v pogovoru, ko se vračajo domov, ja, kaj naj pa rečem, če bo pa on tiho. Ampak tudi v tem je ena velika modrost, da znam biti tiho, da pokažem usmiljenje z neko svojo držo, držo spodbude, ne da če je nekdo ves poklapan, pa zdaj se še jaz delam bolj poklapanga, da pravzaprav tekmujeva potem v tem, kdo je bolj na dnu v življenju. V teh potrebah smo si recimo priprti in zaprti, pa tisti, ki smo zunaj zaporskih zidov, v veliki meri podobni. Če se zavedamo, da smo vsi potrebni usmiljenja novih začetkov, potem bomo tudi bolj usmiljeni in manj nagnjeni k skušnjavi, da bi na druge gledali s trdim srcem. Eden od velikih cerkvenih učiteljev vzhoda, sveti Bazilij Veliki, to je eden od treh kapadočanov, je dejal, prek usmiljenja do svojega soseda si podoben Bogu.
V tokratni oddaji za življenje za danes in za jutri je z nami zaporniški duhovnik Robert Friškovec in Robi, pri svojem delu se bolj srečuješ z obsodbami in kaznimi, večje sodb kot odpuščanja in usmiljenja. Kako je z usmiljenjem v kazensko-pravnem sistemu na prestajanju kazni zapora?
Ja, po eni strani pravijo, da je za vsakogar en zidak, ali pa če rečem po domače en cegov v zaporu, torej, da nikoli ne vemo, kdaj nas lahko doleti to vrstna kazen. Po drugi strani pa se lahko vprašamo, kakšnim funkcijam pravzaprav sploh služi zaporna kazen in kako jo lahko izboljšamo, da bo bolj služila potrebam človeka in naših skupnosti. Pogosto se srečujem s prepričanji med ljudmi, ki pravijo, da so dolžine zapornih kazni, ki jih izreče sodišče, premila, pa še bolj pogosto se sliši, kako so zapori hoteli, ter se imajo nasploh obsojenci in obsojenke v zaporih predobro. Niso redke niti neusmiljene izjave, da bi bilo najbolje, če bi koga zaklenili v zapor in ključ vrgli stran. Kdaj kdo pozabi, da je zaporna kazen predvsem v oduzemu svobode gibanja in da druge človekove pravice zaprtih oseb niso nikakor prikrajšane zaradi te omejitve. Zato ni mogoče zaprte osebe še dodatno kaznovati in kako drugače greniti življenje, čeprav se jih tako in drugače spodbuja, da bi naredili v zaporu življenjske spremembe. Sam pri sebi pa si mislim, da se lahko vprašamo, ali bi kakšna druga oblika prevzemanja odgovornosti storilcev kaznivih dejanj bila bolj primerna ali pa bi bolj pripomogla k dobrobiti tako oškodovane osebe ali pa če rečemo žrtve, storilca ter družbe kot celote. Osebno sem zagovornik obnavljalne pravičnosti, ki v ospredje postavlja škodo, ki je bila storjena samim kaznivim dejanjem, se pravi hudodelstvo kot tako. V ospredju so tako potrebe oškodovane osebe in na drugi strani odgovornost, ki jo je storilec pripravljen prevzeti. V procesu se tako nagovarja potrebe, vprašanja in možne rešitve za žrtev, kaj je storilec pripravljen storiti za popravo škode in preprečevanje nadaljnih kaznivih dejanj. Pomembna pa je tudi vloga širše skupnosti, ki glavna akterja, se pravi žrtev in storilca, podpira ter tudi sama prispeva k spremembam, ki bi zmanjšala kaznivo dejanje. Mi pozabljamo, da se vsako kaznivo dejanje zgodi znotraj pravzaprav skupnosti in da bi lahko imela skupnost veliko večjo vlogo pri vključevanju tako ene kot druge plati. Marsikdaj k kaznivemu dejanju prispevajo tudi neurejeni in nepravični odnosi v družbi, zato je pomembno vprašanje, kaj lahko kot skupnost naredimo, da ne govorimo ta vprašanja. Jaz si veliko krat tako, sam pri sebi mislim, v Sloveniji imamo toliko in toliko župni in vsako kaznivo dejanje, ki se zgodi v Sloveniji, se zgodi znotraj ene župnije. In kaj lahko pri tem stori župnijsko občestvo kot skupnost v primerjavi z dogajanjem ali pa z vključevanjem tako oškodovane osebe, žrtve, kot tudi storilca. In prav tukaj v teh primerih procese obnavljalne pravičnosti se mi zdijo pravšnji tudi za vlogo same skupnosti. V konkretnih primerih se dogaja, da se storilci v sklopu dialoga z oškodovano osebo dogovorijo za povračilo nastale škode in se zavežejo za opravljanje, na primer, neke oblike zdravljenja, morda odvisnosti. Pogosto pa se vključijo tudi v različne preventivne programe, na primer obiskujejo šole ali pa govorijo o svoji izkušnji. Marsikateri izmed storilcev kaznivih dejanj pa je povedal, da mu je bilo veliko težje stopiti pred žrtev in ji pogledati v oči ter iskreno spregovoriti o tem, kaj je storil, kot pa presedeti čas v zaporu. Čeprav bi kdo rekel, da je obnovljalna pravičnost bolj usmiljena do storilcev, od njih pravzaprav zahteva veliko več. Pričakuje osebno vključenost, angažiranost, pripravljenost za spremembe, soočanje s svojo preteklostjo in tudi prizadevanje za drugačno pot naprej.
Usmiljenje vsekakor ne pomeni, da nekoga naivno spustimo iz rok in samo čakamo, da nas bo prinesel na okrog, ampak ima večjo moč, če gre za pravo usmiljenje.
Pomembna je naša vloga spremljevalcev, da smo prisotni tako za oškodovano osebo kot za storilce in da nam ni vseeno, kaj se dogaja z našimi skupnostmi. Kaznovanje je le eno od dejanj, s katerimi pokažemo, kaj kot družba zavračamo, obsojamo, kaj je tisto, česar si ne želimo imeti v svoji sredi. Usmiljenje ne pomeni potuhe storilcem. Lahko bi nasprotno rekli, da se učimo, kako jih spet sprejeti medse, jim dati novo priložnost. Če jim niti tega ne ponudimo, se bodo vrnili k tistim oziroma k tistemu, kar dobro poznajo in jim omogoča preživetje, pa čeprav je kaznivo. Mene osebno navdihuje odnos papeža Frančiška, ki na svojih potovanjih redno obiskuje zapore in ob priliki dneva jubileja zapornikov je povedal ta stavek, ki sva ga tudi midva v najinih pogovorih že izrekla, ko je rekel, ko grem v zapor, se vedno vprašam, zakaj ti in zakaj ne jaz.
V kakšni povezavi pa vidiš milost do usmiljenja? Kako sta pa te dva pojma povezana?
Francoski pisatelj Georges Bernanos konča svojo knjigo Dnevnik vaškega župnika, ki jo ima mogoče še marsikdo na svoji knjižni polici, z izjavo umirajočega duhovnika: vse je milost. Vse, kar prejemamo v življenju, je milost. Pomembno pa se mi zdi vprašanje, kako vse, kar nam je dano, uporabljamo v svojem življenju, kako odgovorni smo do prejetega. Ob tem se mogoče spomnim na eno krajšo zgodbico iz hindujske tradicije o bogovih Šivi in Šakti. To sta pravzaprav božanski par, ki po hindujskem verovanju domujeta v svojem nebeškem bivališču in bdita nad zemljo. Vedno znova juganejo človeška življenja, zapletenost človeških odnosov in predvsem vsakodnevno trpljenje, ki sta mu priči. Medtem, ko zreta navzdol, Šakti enkrat opazi reveža, ki nesrečno stopa po cesti. Njegova oblačila so bila ponošena in sandali povezani z vrvico. Srce se boginji stisne od sočutja, prepozna reveževo dobroto in trud, zato se obrne k svojemu božanskemu soprogu in ga prosi, naj revežu podari nekaj zlata. Šiva si dolgo in natančno ogleduje moškega ter končno reče: najdražja moja, tega ne morem storiti. Šakti osupne: zakaj ne, kaj hočeš reči s tem, saj si vendar gospodar vesolja, zakaj ne moreš storiti tako preproste stvari? Ne morem mu ga dati, ker ni pripravljen, da bi ga sprejel, odvrne Šiva. Šakti se razjezi nad svojim soprogom: hočeš reči, da ne moreš spustiti vreče zlata na njegovo pot? Seveda lahko, odgovori Šiva, ampak to je povsem nekaj drugega. Prosim, mož, ustraja Šakti. Medtem revež stopa po cesti, zatopljen v svoje misli: bog ve, če bom nocoj dobil kaj za večerjo, ali pa bom spet ostal lačen. Zavija okoli ovinka in zagleda nekaj na poti pred seboj. Aha, si pravi, glej no glej, kako velik kamen. Kakšno srečo imam, da sem ga zagledal. Prav lahko bi si ob njem še bolj natrgal sandale. Pazljivo prestopi vrečo zlata in nadaljuje pot zatopljen v svoje misli. Ja, Mateja, ta zgodbica mi je prišla pravzaprav na misel in vem, da se je verjetno redko kateri poslušalec oziroma poslušalka zgodi na njegovi poti, da bi mu vreča zlata padla na njegovo pot. Vem pa tudi, da nismo pogledali ravno vsako vrečo, ki se je znašla na naši poti. Smisel zgodbe je seveda drugod, da marsikdaj spregledamo milosti in darove, ki so nam vsakodnevno dane. Še huje, jaz mislim, da si zatiskamo oči pred njimi in raje vidimo, kaj nam manjka, kaj imajo drugi, pa mi ne, kaj še potrebujemo, da bomo zares srečni. Naš odnos do milosti je tisti, ki omogoča, da zaživimo odrešenost. Tudi usmiljenje, to, kar se mi je pravzaprav vprašalo o povezavi milosti in usmiljenje, ima le omejeno moč, če ga ne sprememo kot vredni tega daru in stopimo na novo pot. Ko te dni po veliki noči poslušamo zgodbe o Jezusovem vstajenju in prekazovanju, vidimo tudi vlogo Svetega Duha, ki Jezusove učence dela razpoložljive za razumevanje, kaj se okrog njih pravzaprav dogaja. Tudi mi smo pogosto zaprti in zaklenjeni kot učenci iz strahu pred Judi in nismo sposobni videti, prepoznati in uporabiti vseh darov, ki jih prejemamo. Prevečkrat nas premaga neka skušnjava strahu, pritoževanja, tarnanja in naučene nemoči. Pravzaprav strah se mi zdi ena od tistih stvari, ki ga ljudje velikokrat nosimo v sebi ali pa učkamo. No? Ko se pogovarjam z različnimi skupinami ali pa s posamezniki, v njihovem ozadju pravzaprav slišim pravzaprav to, kako jih napolnjuje strah. Ena od bolj žalostnih podob, ki jih opazujem pri sestrah in bratih, se mi zdi tudi apatičnost, naveličanost, neosvobojenost. Bog naj živi v meni na način, da sem živ tudi sam, kot živa podoba Boga. In prav praznik velike noči nam prinaša sporočilo, da je tudi smrt premagana, da se nam ni potrebno bati in da Jezus ostaja z nami do konca sveta. Z vsebino velikonočnega praznika se mi zdi prav, da poživimo milost, ki izhaja iz tega ustalega usmiljenja.
Dogaja pa se, da marsikdo ne občuti usmiljenja in te milosti, ki jo prinaša, živi v prepričanju lastne nevrednosti, morda še posebej zaradi kakšnega greha. Kaj konkretno Robi bi rekel nekomu, ki se v tem trenutku tako počuti?
Ja, hvala Mateja za to vprašanje, ker se mi zdi zelo, zelo na mestu. No? Ljudje znamo biti tudi do sebe ali pa mogoče kdaj predvsem do sebe zelo neusmiljeni. Pa ne mislim v smislu, da od sebe veliko pričakujemo ali pa da si postavljamo visoke cilje in se trudimo, da jih dosežemo. Zaradi takšnih in drugačnih življenjskih izkušenj smo lahko do sebe zelo neprizanesljivi in si predvsem težko odpuščamo svoje napake in pomankljivosti. Tudi pri osebnih pogovorih ali pa kdaj pri spovedih srečujem, kako ljudje ponavljajo določene stvari, ki si jih pravzaprav pri sebi niso odpustili. Pa sem osebno prepričan, da je Bog že zdavnaj naredil ta korak. Ampak ljudje v svoji bolečini, v tisti strogosti, ali pa če uporabi prav ta današnji izraz, neusmiljenju do sebe, ne zmore sprejeti sebe pred toliko in toliko leti. Pa je bil kdaj to lahko nek padec, neka beseda, nek stavek, neko dejanje. Še vedno si ne zna odpustiti nekih preteklih zgrešenih odločitev ali pa neke zamujene priložnosti. Ne vem, lahko imam jaz zelo okrnen pogled ali pa sem zelo nerealen, ampak jaz osebno prav te vsebine srečujem nemalo. No? Nemalo nekih teh osebnih očitkov, ki jih imamo zaradi nekih svojih dejanj. In prav tukaj se mi zdi bistveno, da poudarjava danes to, no, kako smiselno je osebno dopustiti Božje usmiljenje. Zdaj bom rekel tako, kot mladim rečem, Bog je usmiljen do tebe zato, ker te šteka, zato, ker te razume, zato, ker vidi tvojo celoto, ker vidi tudi to, zakaj je prišlo do tega tvojega padca, do tega tvojega nesrečnega dejanja, do teh stvari, ki si jih naredil. No? Naš pogled nase je lahko zelo strog in očitajoč. Pogosto je potreben poseg milosti, da se lahko vidimo v drugačni luči in sprejmemo tudi senčne dele samih sebe. Kako smiselno je dopustiti, da življenje ni samo tista lepa pravljica, ampak ja, da so vsi odtenki. No? Mi kdaj tudi mogoče zaradi primerjanja z drugimi ali pa zaradi kdaj tudi kakšnih reklamnih stvari gledamo na sebe, kot da bi naše življenje moglo biti vse lepo in prav in nič slabega in nobene temne lise, nobene sence in ničesar. In to nas lahko zelo, zelo odtojuje. Pogosto se srečujem tudi z mladimi, ki imajo zelo nizko samopodobo. Tudi marsikdo od starejših se ne zna prav ceniti zaradi takšnih ali pa drugačnih življenjskih okoliščin in doživeti. Marsikomu se zdi, ali so ga naučili, da ni vreden ljubezni, kaj šele spoštovanja. To so neke tiste ranjenosti, ki jih ljudje nosimo v sebi in zaradi katerih posledično je okrnjeno tudi usmiljenje v našem življenju. Še vedno osebno verjamem, da se moramo naučiti vzljubiti sami sebe, da lahko ljubezen širimo naprej. Česar namreč nimam, težko dajem naprej. Če pa se zavedamo, da nam nečesa primankuje, lahko delamo na tem, da si to pridobimo. To delo na sebi, ljubeznivo sprejemanje samega sebe, se hitro pozna tudi na odnosu do drugih, do tistih, kjer smo manj usmiljeni, kjer je smiselno odpreti neka nova vrata. No. Moja želja je, da bi ta najin pogovor prispeval k prav temu uvidu vsakega pri samem sebi, kaj moje ranjenosti ali pa moja zgodovina, moja pot pravzaprav povzroča.
No, zelo pomembno in temeljno je pa verjetno, da se zavedamo, da nas Bog vedno že ljubi in nas tudi sprejema, čeprav sami tega še ne zmoremo, čeprav smo do sebe neusmiljeni.
Naj se ne sliši to pravzaprav zgolj poetično ali pa nekaj nerealnega. Bog ne more, da nas ne bi ljubil, vsej on je ljubezen sama. No? Jaz si osebno ne predstavljam Boga, ki ne bi ljubil. Pa so nam kdaj mogoče daleč stran kakšni trenutki, ko se nam kaj zgodi, kakšne težke stvari in imamo takoj sliko nekega strašnega Boga, ki nam daje neka bremena.
In nas kaznuje.
Tako, ja. Ampak Bog nas je ustvaril in nas ohranja v bivanju, smo v njegovih rokah, smo njegova stvaritev, zato je nemogoče, da Bog ne bi ljubil, kar je ustvaril. Ljudje smo običajno tisti, ki oviramo in prekinjamo to ljubezen. Je delamo pregrade in ji nasprotujemo, ampak pogosto najde svojo pot do nas, posebej, če uspemo videti tudi vse blagoslove, ki smo jih v življenju deležni. Morda se nam zdi, da se je vse slabo zgrnilo nad nami, ampak kdaj nam to zamegli pogled, da ne vidimo celote. Tudi greh nas ohranja v vrtincu, ki nas vodi stran od ljubezni. V prepričanju, da smo preslabi, preveč grešni, da bi bili lahko deležni Božje ljubezni. To je ena od stvari, ki jo jaz ne malo kdaj slišim, tudi od ljudi v zaporu. Daj spomni se kaj, ker tebe bo Bog poslušal, mene pa ne. In ko dam, bom rekel tako povabilo, če mi lahko kaj več pove, zakaj misli, da ga Bog ne je poslušal, pride ravno to ven, ker jaz nisem vreden. Posebej v času spokornih bogoslužij in spovedi pred veliko nočjo mnogi občutijo milost usmiljenega očeta, ki nas sprejema z odprtimi rokami. In svetloba velikonočnega jutra osvetli tudi temine naše grešnosti in nam kaže na ljubezen, ki se nam v Jezusu daje v celoti.
Vendar pa ima lahko kdo še vedno občutek, da je tudi ves trud okrog premagovanja grešnosti zaman, da ni sprememb, pa potem je pri ljudeh tako, da čez spet pademo, ne glede na vse naše zaobljube in priporočila k Božji pomoči, to je kren tak vrtinec.
Ja, res je, pravzaprav, kdaj tudi izgubimo ljudi, da nekaj let ne grejo k spovedi, da nekaj let ne pristopijo k temu Božjemu usmiljenju, ker si sami pri sebi mislijo, ja, sve padam na iste fore, ali pa sem spet na istem, ali pa ja, tam nekaj sklenem, da se trdno sklenem, da se bom poboljšal, ampak to mnogi ljudje jemljajo kot isto iz nič do sto. Vmes ni pravzaprav nobenega števila, ki je bilo vredno, ampak ali sem sto, ali pa nič. Jaz pravim, sam pri sebi poboljšanje je že v tem, da delam korak, pa če en korak, ampak to je to, jaz se temu zavežem, s tem pristopam k Božjemu usmiljenju in zato verjamem, da tu ne gre za začaran krog, ampak za spiralo, po kateri se dvigujem po stopnicah, pa čeprav kdaj počasi, no. Še ena zgodba mi prihaja na misel o moškem, ki spi v koči, ko se nenadoma njegova spalnica napolni z močno svetlobo in se mu prikaže sam Bog. Reče mu, da ima zanj delo in mu pokaže ogromno skalo, ki je bila zavoljena pred vhodna vrata njegove koče. Naroči mu, naj zjutraj prične z vso močjo pritiskati obnjo. To je moški tudi storil in počel dan za dnem. Tako je garal leta in leta od sončnega vzhoda do zahoda z ramami na vso moč pritiskal ob hladno, mogočno površino nepremične skale. Vsako noč se je moški uvrnil v svojo sobo, odrgnen in izmučen, misleč, da je ves dan vrgel stran. Človeku se je zdelo, da je njegova naloga res neizvedljiva in da je prava zguba. Mislil si je, zakaj se pravzaprav ubijam s tem nekoristnim opravilom? Namenil bom le malo časa in le minimalen napor, kar bo povsem zadostovalo. Tako je nadaljeval nekaj dni, dokler se ni odločil, da se končno odloči pritožiti tudi Bogu. Gospod je dejal, dolgo sem trdo delal, kar si mi naročil, in v to vložil vso svojo moč, pa vendar mi vsem tem času ni uspelo premakniti skale niti za milimeter. Povej, kaj se dogaja, zakaj ni nobenega napredka. Bog mu odgovori na njegovo pritožbo in pravi, prijatelj moj, odkar sem te prosil za to opravilo, si ti nanj pristal. Je bila tvoja naloga, da pritiskaš ob to skalo z vso svojo močjo, kar si tudi delal. Niti z besedico ti nisem omenil, da pričakujem od tebe, da boš skalo premaknil. Tvoja naloga je bila, da pritiskaš. Zdaj, ko si porabil vso svojo moč in se ti zdi, da je vse skupaj brez smisla, ali pa kot bi rekli mladi BZ, brez veze, se obračaš name. Ampak ali je res tako? Poglej se. Tvoje roke so močne in mišičaste, tvoj hrbet izklesan in zagorel, tvoje dlani utrjene od stalnega pritiska ter noge masivne in trdne. Zaradi upiranja ob skalo si oblikoval sposobnosti in se razvil bolj kot kadarkoli. Vendar še vedno nisi premaknil skale. Ampak to ni bilo tvoje poslanstvo, saj sva se dogovorila drugače. Ti si upošteval svoj del dogovora in sedaj bom jaz premaknil to skalo. Mateja, mi lahko v naši grešnosti in zasledovanju svetosti naredimo le svoj del, kolikor je v naši moči, drugo prepustimo Bogu. Pri našem naporu morda spregledamo spremembe, ki se vendarle dogajajo posebej v nas samih, čeprav sprva ni takšnih vidnih in zaželenih rezultatov, kot jih morda pričakujemo. Trud in prizadevanje ter molitev ne gredo v nič. Pozabimo, da se ob tem spreminjamo najprej sami in s tem odnosi okrog nas. To pa je pogosto največ, kar lahko v življenju dosežemo. Resnica je namreč, da nismo kot Bog, da to ni naša vloga, ne moč, ampak da smo omejena človeška bitja. Ob takšnem spoznanju smo lahko tudi do sebe bolj usmiljeni in prizanesljivi. Pomembno pa je, da vztrajamo, da nam ne postane vse eno in se prepustimo prostemu toku.
Kako si torej, Robi, ti konkretno predstavljaš držo usmiljenja, h kateri smo, kristjani seveda povabljeni, pozvani.
Povsem konkretno najdem ta poziv v enem odlomku, ki je meni zelo dragocen, ker sem si iz njega izbral svojo novomašno geslo. To je odlomek iz Matejevega evangelija, 25. poglavje, 31. do 40. vrstica. Pravi pa takole: ko pride sin človeka v svojem veličanstvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličanstva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Pravzaprav se mi zdi konkretna drža usmiljenja prav ta naš odnos do sočloveka. Na misel mi prihaja en film že starejšim datumom z slovenskim naslovom Zadnji sprehod, v angleščini pa je bil to Dead Man Walking, ki pravzaprav govori o zaprti osebi v Ameriki, na smrt obsojenemu, ki ga je spremljala redovnica. Film, ki je bil posnet po resničnih dogodkih, in je ta redovnica še danes živa in je zelo aktivna pri boju za odpravo smrtne kazni, to je sister Helen Pržan. Susan Sarandon jo je igrala v tem filmu, ampak ob koncu, ko ta človek stopa po poti do stola oziroma do ležišča, kjer so mu vbrizgali tekočino po injekcijah za usmrtitev, mu je ta sestra rekla: želim, da sem tvoj obraz usmiljenja na tej tvoji poti in želim, da si to zadnje, kar boš videl v tem življenju. Tako se mi zdi pravzaprav ena taka lepa prispodoba, no? Ali je moj obraz usmiljenja v tem svetu. To, kar sočlovek pogleda, konc koncev zjutraj, ko vstanem, ali moji bližnji pogledajo na meni obraz usmiljenja, ali zgolj neko čemerno podobo, ki rabi nekaj adaptivnega časa. Jaz vem, da ga rabim in vem, da se rajš ne prikažem, ampak vsem se mi zdi zanimivo, da se naravnavam potem, da je moj obraz tisti, ki kaže Božje usmiljenje v tem svetu in to, kar ljudje pogledajo. Gre za poziv, ki nas tudi po 2000 letih izziva in nam sprašuje vest. Tudi o telesnih in duhovnih delih usmiljenja smo se učili pri veruku. Na nas je posebej spomnilo jubilejno leto usmiljenja. Marsikdaj ni lahko. Marsikdaj se tudi opečemo in smo v svoji drži usmiljenja prevarani, izkoriščeni, razočarani, po domače bom rekel okolj prenešeni. Pomembno pa se mi zdi, da ustrajamo tudi zato, ker imamo v Jezusu in tudi mnogih svetnikih zgled, da je mogoče. Vendar je pogosto treba iti v povsem drugi smeri, kot nam jo kaže današnji svet in razna normativi uspešnosti in pomembnosti. Ne gre za to, kakšen status in koliko denarja imamo, ampak kakšni smo kot osebnosti, kot ljudje. Postajamo podobni Bogu ali služimo nekemu mamonu. Rečemo, da je ta svet v marsičem neusmiljen. Tudi otroke danes učimo, da morajo že od malih nog skrbeti za svojo uspešno kariero, da si zagotovijo konkurenčno prednost. Da bi dosegli držav usmiljenja, je treba znati tudi izstopiti iz neusmiljene bitke za uspeh in ugled, kar pa ima tudi svojo ceno, ki je vsak ni pripravljen plačati. Še enkrat si bom sposodil izjavo papeža Frančiška, ki pravi: lahko je govoriti o usmiljenju med tem, ko je zahtevnejše postati dejanski pričevalec usmiljenja. Pred to nalogo smo postavljeni vsi, vendar je pomembno, da znamo biti pretvorniki usmiljenja, se pravi Božje usmiljenje v mene in od mene naprej v svetu. To pa lahko postanemo le, če smo razpoložljivi in odprti za občutenje Božjega usmiljenja. Zato je pomembno, da se priklopimo na Božje usmiljenje in napolnimo naše baterije. Upam, da so bili tudi minuli velikonočni prazniki za poslušalke in poslušalce taka priložnost in da lahko gremo od njih z novo močjo in občutenjem Božje bližine in nežnosti. Pa da se bomo vsi znali vedno znova vračati k izviru, ki nam omogoča, da smo v vsakdanjem življenju lahko usmiljeni do sebe in do drugih. Usmiljenje je kanal za milost, ki od Boga sega do vseh ljudi, ki danes živijo.
Robi, kaj pa lahko rečeva ob koncu najne oddaje, s kakšnim sporočilom bova zaključila najin pogovor o usmiljenju?
Sam sem prišel do spoznanja, da je usmiljenje res večplasten pojem, ki me v marsičem izziva. Ni enostavne definicije, ampak je res izziv. Najprej za moj odnos do samega sebe in tudi za moj odnos do mojih bližnjih. Moja iskrena želja je, da naj pogovor ne izveni kot en skupek lepih besed o usmiljenju, tako kot znamo reči, ja, se je Bog usmiljen, ali pa naj bo Bog usmiljen, ali pa naj se te Bog usmili. Usmiljenje se pokaže v mojih padcih in v mojem odnosu do slabosti drugih ljudi. Še enkrat rečem, usmiljenje se pokaže v mojih padcih, da se zavedam svojih padcev, tudi svoje nepopolnosti in v padcih drugih ljudi. Hkrati ne gre za pohlevnost, ampak ustrajanje pri ljubezni, ki ni brezbrižna do drugega. Posebej do tistih, ki so nam tečni, zahtevni in jih ne vidimo preveč radi. Pomembno se mi zdi, da znamo prositi za držo usmiljenja tudi do samih sebe in da si znamo odpuščati. Spet, da pri tem ne izločimo samih sebe. Pazimo na trdosrčnost in ciničnost, ki je lahko močno navzoča med nami, ki lahko zaduši usmiljenje in nakloninost ter upanje v prihodne spremembe. Saj, če Bog ne obupa nad nami, kaj nam ljudem daje opravičilo, da bi mi obupali nad samim seboj in drugimi? Eden od križevih potov, ki smo jih lahko premišljevali v pripravi na veliko noč, nosi prav naslov Bog je usmiljen. Zaključuje ga molitev, s katero lahko zaključiva tudi midva, ta najin pogovor, to najino druženje s poslušalkami in poslušalci v tem sobotnem dopoldnevu, in gre za molitev papeža Janeza Pavla II., ki je molil takole: O Kristus Jezus, vsi smo na poti proti svoji smrti in svojemu grobu. Dovoli nam, da se v duhu zaustavimo pri tvojem grobu. Naj moč življenja, ki se je izkazala v njem, presune naša srca, naj to življenje postane luč našega romanja na zemlji. Amen.
Temu ni kaj dodati, naj ta molitev odmeva, naj tudi to razmišljanje odmeva v nas, veliko močnih misli, Robi si nam povedal, hvala za nje, pa naj ne ostane le pri tem, naj to usmiljenje resnično zaživi med nami. Hvala za tokratno oddajo. Vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Z nami je bil zaporniški duhovnik Robert Friškovec, z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Oba pa vam želiva, da bi znali živeti usmiljenje najprej do sebe, kaj ne, in potem do vseh drugih.
Hvala, Mateja, in lepo zdrav sem skupaj.
Srečno.
Za življenje, za danes in jutri.